سوريا الجمعة مدينة 11 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Allahun e përlëvdon gjithë shka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet, i plot fuqishmi dhe i urti. Është ai që usolli të analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për t'u lexuar atyre shpalljet e tij, për t'i pastruar e për t'u mësuar librin dhe urtësinë, ndonse ata më parë ishin vërtet në humbje të plot. Ai do ta dërgojë atë edhe tek të tjerë musliman nga ata të cilët ende nuk u janë bashkuar. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Kjo është dhundia e Allahut. Ai ia jep atë kujt doj. Allahu zotron dhundi të madhe. Shembulli i atyre që ju besuat Teurati, por pastaj nuk e zbatuan atë, i shëmbëllen gomarit, që vetëm sa i mbart librat. Sa i keq është shembulli i atyre që mohojnë shpalljet e Allahut. Allahu nuk ju udhëzon në rrugën e drejtë keqbërësit. Thuaju hebrejve, në qoftë se ju pretendoni se jeni të vetmit miq të Allahut nga të gjithë njerëzit, atëherë dëshirojeni vdekjen, po të jeni të sinqert. Por ata kur nuk do ta dëshirojnë vdekjen për shkak të veprave që kanë bërë duart e tyre. Allahu i njeh mirë keqbërësit. Thuaj, vdekja prej së cilës po ikni do t'ju arrijë. Pastaj ju do të ktheheni tek ai, i cili e di të padukshmen dhe të dukshmen, dhe ai do t'ju njoftojë ju për atë që keni bërë. O besimtar, kur të thirreni për të falur namazin e xhumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtin. Kjo që ta dini është më mirë për ju. Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni në përtok, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Mirpo, sa herë që ata shohin ndonjë tregti ose lojë, shkojnë tek ajo e të lën ty në këmbë. Thuaj, ajo që është tek Allahu është më e mirë nga argëtimi e nga tregtia. Allahu është dhuruesi më bujar.